аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай дане відео, підпишись на канал і подзвони у дзвоник, аби не пропускати вихід нових книг. Української має бути більше. Ніл Гейман. Етюд у смарагдових тонах. Розділ перший. Новий друг. Актори з тренду. Щойно повернувшись із успішного турне континентом, де вони виступали перед кількома коронованими глядачами, зібравши палкі облески і похвалу своїми розкішними драматичними виступами, що поєднують комедію і трагедію, актори з тренду раді повідомити про обмежену кількість вистав у театрі «Королівський двір» на Друрі Лейн. І це відбудеться вже у квітні. Публіці будуть представлені п'єси «Я схожий на свого брата», «Вона продавала фіалки» і «Прихід одвічних». Вражаюча і захоплююча історична епопея. Кожна п'єса з одного акту. Квитки вже продаються в касах. Я думав, справа в неосяжності, у величезній значущості цих подій, у темряві снів. Втім, я відволікаюсь. Пробачте, я не письменник. Я шукав житло. Так я і зустрів його. Мені потрібен був хтось, із ким я міг би розділити орендну плату. Наш спільний знайомий представив нас одне одному у хімічній лабораторії лікарні Святого Варфоломея. «Я бачу, ви побували в Афганістані». Ось як він мене привітав. Я відкрив рота і здивовано на нього подивився. «Вражаюче», – сказав я. «Не дуже», – відповів одягнений у білий халат незнайомець, котрий мав стати моїм другом. «Із того, як ви тримаєте руку, я бачу, що у вас доволі характерне поранення. Крім того, у вас густа засмага, а також військова виправка. В імперії небагато місць, де військовий може і засмагнути, і, беручи до уваги характер пошкодження, завданого вашому плечу, а також звички населення афганських печер, зазнати тортур». Таке пояснення, звісно, прозвучало надивовижу просто. Зрештою, так все і було. Я тоді мав горіхово-коричневу засмагу, і мене, справді, як він помітив, катували. Боги і люди Афганістану – дикуни, котрі не бажають, аби ними керував Лондон чи Берлін, чи навіть Москва. Вони не готові слухати докази здорового глузду. Я поїхав туди у складі свого полку. Поки бої точилися серед гір і пагорбів, ми билися в однакових умовах. Коли ж сутички перейшли у темряву печер, ми опинилися на чужій території і в чужій стихії. Я ніколи не забуду дзеркальну поверхню підземного озера і те, що з нього вийшло. Його очі відкривалися і закривались. Він піднімався з води під шепітний спів, що вився круг нього, і звучав немов гудіння мух завбільшки із планету. Вижити було дивом. Проте я вижив і повернувся до Англії. Повернувся з нервами, подертими на лахміття. Місце, де мене торкнувся рот тієї п'явки, назавжди лишилось білим, як живіт жаби, татуюванням на шкірі мого тепер вже висохлого плеча. Колись я був влучним стрільцем. Тепер я не мав нічого, окрім страху перед підземним світом, що переростав у паніку. Я радше заплачу 6 пенсів зі своєї армійської пенсії кебмену, аніж поїду підземкою за пені. Втім, Тумани і темрява Лондона втішали. Вони підтримували мене. Із першої квартири мені довелося з'їхати, тому що я кричав уночі. Я побував у Афганістані. Тепер це в минулому. «Я кричу у вісні», – сказав я йому. «Мені казали, що я хропу», – відповів він. «Я встаю і лягаю не як всі. Часто використовую дошку каміна замість мішені для тренування у стрільбі. Вітальня потрібна мені для прийому клієнтів. Я потайливий егоїст і не люблю, коли мені надокучають. Вас це не бентежить?» Я посміхнувся, похитав головою і простяг йому руку. На тому ми зійшлися. Квартира на Бейкер-стріт, яку він знайшов для нас, цілком підходила двом холостякам. Я пам'ятав, як ставився мій друг до втручання у його справи, тож утримувався від питань про те, чим він займається. Втім, багато що збуджувало мою цікавість. Відвідувачі приходили о будь-якій порі, і тоді я прямував до своєї спальні, розмірковуючи, що спільного могла мати з моїм другом бліда жінка, у котрої одне око було білим, як кістка, невисокий чоловік, що виглядав як комівояжер, показний денді в оксамитовому жилеті і всі інші. Декотрі з них навідувалися доволі часто, більшість же приходили до мого друга лише раз, розмовляли з ним і йшли. Хтось радісний, а хтось заклопотаний. Він був для мене таємницею. Одного ранку, коли ми мали приємність ділити один з розкішних сніданків, що готувала хазяйка нашої квартири, мій друг взяв дзвінок і покликав цю достойну леді. Приблизно за 4 хвилини до нас приєднається джентльмен, сказав він. Нам знадобиться ще один прибор за столом. Добре, відповіла вона. Я розігрію ще сосисок. Мій друг знову поринув у читання ранкової газети. Я чекав пояснення із наростаючим нетерпінням. Врешті я не витримав. Я не розумію. Звідки ви знаєте, що за 4 хвилини у нас буде відвідувач? Жодних телеграм чи записок не надходило. Він злегка всміхнувся. Ви не чули торохтіння екіпажу кілька хвилин тому? Він сповільнився, коли проїжджав повз нас, а тоді прискорився і поїхав далі до повороту на Мерілебон Роуд. Біля залізничного вокзалу і паноптикуму завжди юрмляться кеби й екіпажі, з яких сходять пасажири. Тож якщо хтось захоче зійти з кеба непоміченим, це треба зробити саме там. Ну а до нас звідти пішки 4. Він глянув на кишеньковий годинник. І в цю мить я почув кроки на сходах. «Заходьте, Лестрейде!» – покликав він. «Двері відчинено, а ваші сосиски вже знімають з вогню». Чоловік, який, вочевидь, і був Лестрейдом, увійшов і обережно зачинив за собою двері. «Мені б не слід», – сказав він. «Але, правду кажучи, нагода прийняти участь у трапезі сьогодні мені ще не випадала. Тож я, безперечно, зможу віддати належне кільком сосискам, про які ви кажете». Це був невисокий чоловік, котрого я вже бачив кілька разів, і чиї манери дозволяли мені судити про нього як про торговця каучуковими дрібничками або патентованими панацеями. Мій друг зачекав, поки хазяйка залишить кімнату, а тоді мовив. «Очевидно, вас привела справа державної ваги».
«Святі зірки!» – сказав Лестрейд із блід. «Не може бути, аби чутки вже розійшлися.
Будь ласка, скажіть, що це не так». Він почав накладати сосиски, вуджене рибне філе, кеджері й грінки, проте руки у нього злегка тремтіли. «Зовсім ні», – запевнив мій друг. «Одначе, за час нашого знайомства я запам'ятав скрип коліс вашого екіпажу. Це
вібруючи сольдії з третьої октави. А якщо інспектор Лестрейд із Скотланд-Ярду, який не може собі дозволити, щоб хтось побачив, як він захоче до вітальні єдиного у Лондоні детектива-консультанта, все одно приходить, та ще й не поснідавши, я можу зробити висновок, що справа надзвичайна. Ну і з цього випливає, що вона стосується інтересів можновладців і, як я вже й сказав, має державну вагу. Лестрейд витер серветкою жовток зі щоки. Я пильно придивився до нього. Не так я уявляв собі інспектора поліції, але втім і мій друг не виглядав так, як я уявляв собі детектива-консультанта, щоб це слово не означало. «Можливо, краще буде обговорити справу віч на віч?» Лестрейд глянув на мене. Мій друг лукаво посміхнувся і похитав головою, неначе сміючись над одному йому зрозумілим жартом. «Пусте», – сказав він. «Одна голова добре, а дві краще. Можете казати нам обом усе, що ви хотіли звірити мені». «Якщо я заважаю», – різко сказав я, проте мій друг зробив мені знак мовчати. Лестрейд знизав плечима. «Мені все одно», – сказав він за мить. «Якщо ви розкриєте справу, я залишуся на службі. Якщо ж ні, вилечу. Тому робіть, як знаєте. Гірше від цього не стане. Якщо історія вчить нас чогось, то це того, що гірше може стати завжди», – повчально сказав мій друг. «Отож, коли ми поїдемо у Шордіч?» Лестрейд впустив виделку.
«Ну це вже занадто! Ви сидите тут, кепкуєте з мене, а самі знаєте всі деталі? Вам має бути соромно і...»
«Ніхто не розповідав мені ніяких деталей. Коли інспектор поліції приносить на взутті і штанях бризки грязюки такого специфічного гірчично-жовтого відтінку, для мене цілком природно припустити, що він нещодавно проходив повз земляні роботи на Гобслейн, що у Шордічі, єдиному місці в Лондоні, де можна знайти глину такого характерного гірчичного кольору». Інспектор Лестрейд збентежився. «Ну, тепер, коли ви пояснили, – сказав він, – тепер це здається очевидним». Мій друг відсунув тарілку. «Так і є, – буркнув він.
Ми поїхали до Іст-Енду в кебі. Інспектор Лестрейд пішов на Мерілебон Роуд, залишивши нас удвох».
«То ви справді детектив-консультант?» – запитав я.
«Єдиний у Лондоні, а можливо й у всьому світі», – сказав мій друг. «Я не веду справи, я консультую. Люди приходять зі своїми нерозв'язаними проблемами, описують їх, а я іноді знаходжу відповідь».
«То люди, що приходять до вас, здебільшого поліцейські чи інші детективи?»
Ранок був ясним, проте ми вже перебували майже в нетрях Сент-Джилса, у цьому кублі грабіжників і зарізяк, що сидить на тілі Лондона немов рак на обличчі миловидної дівчини, що продає квіти. Отож, світло, котре проникало в кеб, було доволі слабким і невиразним. «Чи певні ви, що хочете, аби я був поруч?» У відповідь мій друг, не блимаючи, подивився на мене.
«У мене таке відчуття, – сказав він, – ніби нам судилося зустрітися. Неначе ми билися разом пліч-о-пліч у минулому чи в майбутньому, я не знаю, напевне. Я людина раціональна, проте знаю ціну хорошому товаришу. Із миті нашого знайомства я знав, що можу довіряти вам як собі самому. Так, я хочу, аби ви були поруч». Я почервонів і, напевно, сказав щось безглузде. Вперше після повернення з Афганістану я відчув, що бодай чогось у цьому світі вартий. Розділ другий. Кімната. Жива вода від Віктора. Електрична рідина. Кінцівки і низ тулуба стали слабкими. Прагнете повернутись у часи, коли були молоді? Втіхи плоті, давно забуті й поховані? Жива вода від Віктора поверне життя туди, звідки воно давно пішло. Навіть стара шкапа знову стане жвавим жеребчиком. Воскресіння мертвих за старовинним родинним рецептом із використанням сучасних наукових методик. Аби отримати завірені докази ефективності живої води від Віктора, пишіть на адресу товариства V from F, Chip Street, 1B, Лондон. Це був будинок з дешевими мебльованими кімнатами у Шордічі. Біля входу стояв поліцейський. Коли Лестрейд привітав його по імені і наказав пропустити нас, я вже збирався увійти, але мій друг сів на порозі навпочіпки і витяг з кишені збільшувальне скло. Він оглянув бруд на кованій решітці для очищення взуття і помацав його пальцем. І тільки після того, як огляд його вдовольнив, він дозволив нам іти далі. Ми піднялися нагору. Кімнату, в якій скоїли злочин, було легко знайти. Обабіч дверей стояли констеблі. Лестрейд їм кивнув, і ми увійшли. Як я вже казав, я не письменник, тож і не беруся описати те приміщення, розуміючи, що не зможу зробити це ясно. Втім, боюся, що коли я вже почав, треба продовжувати. Вбивство було скоєне у маленькій спальні. Тіло, чи те, що від нього залишилось, усе ще лежало на підлозі. Воно лежало на виду, але я чомусь не одразу його помітив. Натомість я побачив те, що розбризкалось і вилилося із горла жертви. Палітра кольорів різнилася від жовчі до кольору трави. Рідина увібралася в пошарпаний килим і заляпала шпалери. На мить я уявив, що це полотно одержимого злим духом художника, котрий вирішив написати етюд у смарагдових тонах. Минула ціла вічність, поки я глянув на тіло. Воно було розпатране, немов кролик на столі м'ясника, і я спробував осмислити побачене. Я зняв капелюха. Мій друг зробив те ж саме. Він опустився на коліна і оглянув тіло, роздивляючись рани і надрізи. Тоді взяв збільшувальне скло і підійшов до стіни, аби оглянути засохлі бризки рідини. «Ми це вже зробили», – сказав інспектор Лестрейд. «Справді?» – сказав мій друг. «І що ви тоді тут прочитали? Я впевнений, що це слово». Лестрейд підійшов до мого друга і подивився на стіну. Трохи вище Лестрейдової голови на пожовклих шпалерах зеленою кров'ю великими літерами було написане слово. «Рейч», – прочитав Лестрейд по буквах. Очевидно, він хотів написати «Рейчел», але щось йому завадило. Отож, потрібно шукати жінку. Мій друг нічого не сказав. Він підійшов до тіла і оглянув руки одну за одною. Пальці були чистими. «Ну що ж, я думаю, можна не сумніватися. Це слово писала не його королівська високість».
«З якого дідька ви?»
«Мій любий Лестрейде, будь ласка, скажіть, що ви не думаєте, буцімто моя голова порожня. Тіло явно не належало людині. Колір крові, кількість кінцівок, очі, розташування обличчя – все це видає особу королівської крові. Я поки що не можу сказати, до якої сім'ї він належав, але ризикнув висунути здогад, що це, можливо, перший? Ні, другий спадкоємець трону котрогось із німецьких князівств».
«Вражаюче», – сказав Лестрейд, далі трохи подумав і додав.
«Це Франц Драго, принц Богемський. Він прибув на Альбіон у якості гостя її величності королеви Вікторії. Приїхав розвіятися, змінити оточення, тобто заради театрів, повій і азартних ігор».
«Якщо вам завгодно», –
сказав Лестрейд роздратовано. «Як би там не було, ви вказали нам напрям, де шукати. Оцю Рейчел. Хоча я не сумніваюся, ми б її і так знайшли». «Поза всяким сумнівом», сказав мій друг. Він продовжив огляд кімнати. Кілька разів, ущипливо зауваживши, що поліцейські затоптали сліди і пересунули речі, які могли б допомогти відтворити події минулого вечора. Втім, його зацікавила невеличка брудна пляма, яку він знайшов за дверима. Біля каміну він також знайшов щось схоже на попіл чи землю. «Ви бачили це?» – запитав він у Лестрейда. «Поліцейські її величності», – пихато відповів Лестрейд, «зазвичай не звикли хвилюватися через попіл у каміні. Попіл переважно там і знаходять». Він стиха посміявся сам над своїм жартом. Мій друг взяв пучку попелу, розтер між пальцями і понюхав. Нарешті він зібрав залишки, всипав їх у скляну баночку, закрив і поклав до кишені. Він підвівся. «Як щодо тіла?» Лестрейд відповів. «По нього прийдуть люди з палацу». Мій друг кивнув мені, і ми разом пішли до виходу. Він позіхнув. «Інспекторе, ваш пошук міс Рейчел може не принести користі. Окрім усього іншого, Рейч – це німецьке слово, і означає воно «помста». Зазирніть у словник. Є ще кілька інших значень». Ми спустилися сходами і вийшли на вулицю. «Ви до сьогоднішнього дня не бачили осіб королівського роду, чи не так?» – запитав мій товариш. Я похитав головою. «Що ж, таке видовище легко може позбавити духу того, хто до цього не звик. Любий мій друже, та ви ж тремтете. Ах, вибачте, за хвилинку мені стане краще. Чи не хочете ви трохи прогулятись?» – запропонував мій друг, і я погодився, певний того, що якщо не прогуляюсь просто зараз, то почну кричати. «Тоді підемо на захід», – сказав мій друг і вказав на темну башту палацу. І ми пішли. «Отож», – промовив мій товариш через деякий час, «з коронованими особи Європи ви ніколи не зустрічались?» «Ні», – відповів я. «Гадаю, я можу запевнити вас у тому, що скоро зустрінетесь», – сказав він. «І цього разу не з трупом. Дуже скоро». «Дорогий друже, а з чого ви робите такий?» Замість відповіді він вказав мені на чорну карету, що стояла ярдах в 50 попереду. Чоловік у пальто і чорному циліндрі мовчки чекав поруч із відкритими дверцятами. На них був зображений золотий герб, знайомий на Альбіоні кожній дитині. «Такі запрошення не відхиляють», – сказав мій друг. Він привітав лакея, припіднявши капелюха, і мені здалося, що він усміхався, залазячи у коробку карети і вмощуючись на м'яких шкіряних сидіннях. Коли під час поїздки до палацу я спробував заговорити, він приклав пальця до губ. Потім він закрив очі і, здавалося, поринув у свої думки. Своєю чергою я спробував пригадати все, що знав про королівську сім'ю Німеччини. Але окрім того, що консорт королеви принц Альберт німець, я знав дуже мало. Я витяг із кишені жменю монет – коричневих, сріблястих, чорних і мідно-зелених. Я вдивлявся у викарбуваний на кожній із них портрет нашої королеви і водночас відчував патріотичну гордість і смертельний жах. Я нагадав собі, що колись був військовим і не повинен знати страху. Я пам'ятав, що колись це була чиста правда. На хвилину я згадав, як був вправним стрільцем, навіть снайпером, як я любив думати. Але тепер моя права рука трусилася, мов у пропастиці. Монетки стрибали і дзенькотіли. Я відчував один лишень смуток. Розділ третій. Палац.
Доктор Генрі Джекіл радий оголосити про довгоочікуваний початок випуску відомого всьому світі порошка Джекіла для широкого вжитку. Тепер не тільки для обраних. Відкрийте заново своє друге «я» для внутрішньої і зовнішньої гармонії. Надто багато людей, чоловіків та жінок, страждають від душевного запору. Порошок доктора Джекіла принесе негайне і недороге полегшення, доступний з ванільним і оригінальним ментоловим смаками.
Консорт королеви принц Альберт виявився повним чоловіком із залисинами і вражаючими закрученими вгору вусами. Беззаперечно і поза всіляким сумнівом, він був людиною. Він зустрів нас у коридорі, кивнув моєму другові й мені, не запитавши навіть наших імен і не подавши руки.
«Королева дуже засмучена», – сказав він з акцентом. «Дуже засмучена. Франц був одним з її улюбленців. У неї багато племінників, але він так її смішив. Ви знайдете тих, хто з ним це зробив».
«Я зроблю все, що від мене залежить», – сказав мій друг з гідністю.
«Я читав ваші монографії», – сказав принц Альберт. «Саме я запропонував звернутися до вас по консультацію. Сподіваюсь, я не помилився».
«Я теж», – відповів мій товариш. А тоді парадні двері відчинились, і нас запросили до темної зали, де нас чекала королева. Її звали Вікторією, бо вона перемогла нас у бою 700 років тому. Її звали Глоріаною, тобто Славетною. І ще її звали Королевою, тому що будова людського рота не дозволяла вимовити її справжнє ім'я. Вона була величезна, більша, ніж я вважав це можливим. Лежачи на підлозі, вона дивилася на нас згори вниз і не рухалась.
«Справу потрібно розкрити», –
долинули до нас із тіні її слова. «Так, мадам», – сказав мій друг. Її кінцівка, звиваючись, вказала на мене.
«Ступіть вперед!»
Я хотів зробити крок, проте ноги відмовили мені. На допомогу прийшов мій друг. Він узяв мене за лікоть і підвів до її величності.
«Не бійся! Будеш корисним! Будеш товаришем!»
Ось що мені сказала королева. У її вельми приємному контральто вчувалося легке дзищання. Її кінцівка розвернулась, витяглась і торкнулася мого плеча. На секунду, лише на секунду мене прошив біль сильніший і глибший, ніж будь-коли я відчував. А тоді мене раптом наповнило відчуття легкості. Я відчув, як м'язи плеча розслабляються, і вперше після Афганістану біль покинув мене. Тоді вперед ступив мій друг. Вікторія звернулася до нього, проте слів я не чув. Я думав, чи не передає вона зі свого мозку прямо в його. Певно, це й була та сама королівська рада, про яку я читав у хроніках. Мій друг відповідав вголос. «Звісно, мадам, я стверджую, що в тій кімнаті у Шордічі з вашим племінником було ще двоє людей. Сліди хоч і затоптані, проте не лишають місця сумнівам». А потім, після невеличкої паузи, він знову відповів. «Так, я розумію. Думаю, що так. Так». Коли ми вийшли з палацу, він мовчав і не зронив у кебі ані слова до самої Бейкер-стріт. Було вже темно. скільки ж часу ми провели в палаці. Кіптявий туман вився під ногами і над головою. Після нашого повернення на Бейкер-стріт, у дзеркалі в кімнаті я побачив, що бліда шкіра на плечі стала рожевою. Я щиро сподівався, що це мені не привиділося в оманливому місячному сяйві.
Розділ четвертий. Вистава.
Скаржитесь на печінку? Розливається жовч? Приступи неврастенії, тонзиліт, артрит? Недугам немає кінця, але від усіх допоможе професійне кровопускання. У наші відділення оберемками приходять подяки і рекомендації, і з ними можна ознайомитися коли завгодно. Не довіряйте свого здоров'я аматорам, ми займаємося цією справою вже дуже давно. Влад Цепеш, професійні кровопускання. Увага! Наголос на перший склад. Цепеш. Румунія, Париж, Лондон, Відбі. Надія, остання кровопускання.
Те, що мій друг виявився майстром перевтілень, не мало би мене дивувати, проте здивувало. Наступні 10 днів до нашого будинку на Бейкер-стріт ходило на диво різноманітна публіка. Підстаркуватий китаєць, молодий гуляка, гладка руда жінка, колишня професія котрої ні в кого не могла викликати сумніву, поважний дідуган з розпухлою враженою подагрою перев'язаною ногою. Усі вони заходили до кімнати мого друга, а потім звідти виходив він сам, передягнувшись зі швидкістю, що зробила би честь будь-якому театральному актору. Він не розповідав, що робив у такі дні. Натомість відпочивав, дивився в нікуди і зрідка робив помітки, у яких я, чесно кажучи, не міг розібратися. Помітки він робив на будь-якому шматку паперу, що був під рукою. Здавалося, що думки повністю поглинули його. Він зосереджувався настільки сильно, що я почав хвилюватися за його здоров'я. А тоді якось надвечір він повернувся не у чужій личині, а у власному одязі і з легкою посмішкою запитав, чи подобається мені театр. «Ну, як і всім», – відповів я йому. «Тоді шукайте свій бінокль», – сказав він. «Ми їдемо на Друрі Лейн». Я думав, що ми будемо дивитися оперету чи щось подібне, проте натомість ми опинилися, напевне, у найгіршому на Друрі Лейн театрі, хоч і називався він Королівським двором. Якщо бути точним, то він навіть не зовсім на Друрі Лейн, тому що стоїть у кінці вулиці з боку Штабсбері Авеню, там, де та підходить до нетрів Сент-Джилс. За порадою свого друга, я переклав гаманця до внутрішньої кишені і прихопив з собою міцного ціпка. Коли ми розмістилися у партері, я купив апельсинового соку у миловидної дівчини, що розносила його глядачем, і саме пив, чекаючи початку вистави. Мій друг тихо сказав: «Вам неймовірно пощастило, що ви не супроводжували мене до лігов картярів чи борделів. Або ж до божевільні, ще до одного місця, яке принц Франц вшановував своїм візитом. Але він ніде не був двічі. Ніде окрім...» Заграв оркестр, і куліси піднялись. Мій друг затих. По-своєму, це була непогана вистава. Зіграли три одноактні п'єси, між якими співали комічні куплети. Провідний актор був високим і пластичним, мав гарний співочий голос. Елегантна провідна актриса співала так, що її чудово чули по всьому театру. Куплети комедіанту вдавалися теж доволі блискуче. Перша п'єса була легкою комедією положень. Провідний актор грав пару близнюків, які ніколи не бачилися, але низка кумедних непорозумінь призвела до того, що вони обоє заручилися з однією і тією ж дівчиною, а та вважала, що заручилася з одним. Актор раз по раз перевтілювався
і двері декорації грюкали без перестанку. Друга п'єса розповідала зворушливу історію сирітки, котра продавала тепличні фіалки на вулиці, голодна і заметена снігом. Її бабуся нарешті впізнала її і заприсягла, що саме цю дитину вкрали 10 років тому розбійники. Проте було пізно. Замерзле маленьке янголятко вже не дихало. Маю зізнатися, мені не раз довелося витирати очі ляною хустинкою. Вистава закінчилася вражаючою історичною постановкою. Вся трупа грала жителів села, котрі 7 віків тому стояли на березі моря, а вдалині вони побачили фігури, що виринали з води. Головний герой радісно оголосив селянам, що це, як сказано в пророцтві, одвічні повертаються зі Рельєху, із Туманної Каркози, із рівнин Ленга, де вони спали чи чекали, чи перебували час своєї смерті. Комедіант висловив думку, що всі селяни з'їли забагато пирога і випили забагато елю, і, мовляв, всі ці фігури їм вважаються. Огрядний джентльмен, котрий грав жерця римського бога, сказав селянам, що це монстри і демони з глибин, і що їх потрібно знищити. У кульмінації постановки герой вбив священника його власним розп'яттям і приготувався привітати їх. Героїня співала арію, котра іще надовго запала мені в пам'ять, а тим часом на задньому плані чарівний ліхтар створював дивовижну ілюзію. Здавалося, що це їхні тіні пролітають у небі. Самої королеви Альбіону, чорного володаря Єгипту, його образ був майже людський, а далі тінь прадавнього цапа, батька тисячі, імператора всього Китаю, царя незбагненного, того, хто керує новим світом, білої пані антарктичної твердині та решти. Коли тіні пролітали над сценою, у публіки в залі виривалося таке могутнє ура, від якого, здавалося, аж повітря тремтіло. На намальованому небі зійшов місяць, а тоді в зеніті, знову ж таки завдяки театральній магії, він із блідо-жовтого, яким описують його старі легенди, став затишно-багряним, яким усі ми звикли бачити його сьогодні. Актори кілька разів виходили на уклін під оплески і сміх глядачів, а потім куліси опустилися востаннє, і вистава закінчилась. «Отож», – сказав мій друг, – «що ви думаєте?» «Дуже, дуже добре», – відповів я, відчуваючи, що руки мої болять від оплесків. «От це затятий театрал», – посміхнувся він. «Ну, йдемо за лаштунки». Ми вийшли на вулицю, звернули до провулку і стали перед службовим входом. Там сиділа жінка із жервиком на щоці і щось завзято в'язала. Мій друг подав їй свою візитку, і жінка вказала нам дорогу до загальної гримерної кімнати сходами нагору. Масляні лампи і свічки блимали під заляпаними дзеркалами. Чоловіки і жінки знімали грим і одяг, не переймаючись правилами пристойності. Я відвів очі, проте мій друг лишався незворушним. «Чи можу я побачити містера Верне?» – гучно запитав він. Дівчина, що грала подругу героїні у першій п'єсі, а також зухвалу доньку господаря заїжджого двору в останній, вказала у дальній кут кімнати. «Шері! Шері Верне!» – покликала вона. На оклик підвівся худий молодий чоловік. По цей бік вогнів рампи він здавався не таким вже й ставним. Він допитливо нас роздивлявся. «Здається, ми не мали приємності. Мене звуть Генрі Камберлі», – сказав мій друг, дещо розтягуючи слова. «Ви, певно, чули про мене?» «Мушу зізнатися, не мав такої честі», – відповів Верне. Мій друг вручив актору гравійовану картку. Чоловік прочитав її з живою цікавістю. «Хо, театральний агент? З нового світу? Отакої, а це?» Він подивився на мене. «Це мій друг, містер Себастьян. Він не належить до театрального кола». Я потис акторові руку, пробурмотів щось про те, як мені надзвичайно сподобалася вистава. Мій друг сказав: «Чи бували ви колись у новому світі?» «Не мав такої честі», – зізнався Верне. «Хоча це моя давня і заповітна мрія». «Що ж, любий друже», – сказав мій друг із безпосередністю жителя нового світу, – «можливо, ваше бажання здійсниться. Ця ваша остання п'єса, я ніколи не бачив подібного. Її написали ви?» «На жаль, ні. Автор п'єси – мій хороший друг. Втім, я придумав механізм магічного ліхтаря для гри тіней. Кращого на нинішній сцені не віднайти». «Чи можете ви назвати ім'я автора? Можливо, мені потрібно буде особисто поговорити з вашим товаришем». Верне похитав головою. «Боюся, це неможливо. Він дорожить своєю професійною репутацією і не бажає, аби його зв'язок з театральною сценою став загальновідомим». «Я розумію». Мій товариш витяг люльку і підніс її до рота. Тоді він поплескав по кишенях. «Я перепрошую. Здається, десь загубив свого кисета». «Я палю міцну чорну махорку», – повідомив актор. «Проте, якщо ви не проти, аж ніяк», – жваво відповів мій друг. «Я і сам люблю міцненьке зілля». Він набив люльку тютюном актора, і вони вдвох пускали дим, поки мій друг описував, якими він бачить гастролі містами нового світу від Манхеттена до самого краєчка континенту далеко на півдні. Він запропонував, аби першим актом стала остання п'єса із тих, що ми щойно бачили. Решта вистави могла би розповісти про те, наскільки одвічні вищі за людство і його богів. Про те, якими варварськими і темними були би держави, якби королівські сім'ї не наглядали за нами. Але автором п'єси мусить бути ваш таємничий приятель. Тож саме йому вирішувати, про що йтиме мова, зауважив зрештою мій друг. Будемо грати за його сценарієм. Я ж зі свого боку гарантую вам, що глядачів наб'ється більше, ніж ви можете уявити. А також значну частку прибутку з квитків. Ну, скажімо, 50%. «Приголомшлива пропозиція», – сказав Верне. «Я сподіваюся, що ми палимо звичайний тютюн, і мені це не вважається». «Ні, сер, все насправді», – сказав мій друг. Він затягнувся димом і посміхнувся. «Приходьте завтра до мене. Бейкер-стріт. Скажімо, о 10:00. І приводьте свого приятеля-драматурга. Ну, а я ж підготую контракти». З цими словами актор став на стілець, поплескав в долоні і попросив уваги. «Пані та панове, я хочу зробити оголошення», – сказав він, і його голос заполонив всю кімнату. «Цього джентльмена звуть Генрі Кемберлі, і він театральний агент, котрий пропонує нам поїхати на той бік Атлантичного океану, на зустріч славі й багатству». Пролунало кілька схвальних вигуків, а комедіант промовив: «Ой ні, це ж доведеться їсти ще щось, окрім оселедця і квашеної капусти». І всі розреготалися. Коли ми виходили з театру у туман вулиці, вони проводжали нас посмішками. «Мій любий друже», – сказав я, – «чим би не ані слова», – урвав мене мій друг. «Місто має багато вух». Ми мовчали, аж поки не сіли у кеп, котрий повіз нас у біг Черінг-Кросс-Роуд. І навіть тоді, перш ніж сказати слово, мій друг витяг з рота люльку і вибив залишки тютюну у невеличку коробочку. Він щільно закрив її кришкою і поклав до кишені. «Отак», – сказав він, – «провалитися мені, якщо ми не знайшли високого». Тепер нам лишень залишається сподіватися, що кульгавий доктор має достатньо жадібності і цікавості, аби завтра прийти до нас.
«Кульгавий доктор?»
Мій друг пирхнув. «Ну, так я його називаю. Зі слідів взуття і ще багато чого, що ми бачили навколо принцевого тіла, ясно видно, що тієї ночі у кімнаті були двоє. Високий, котрого, якщо я не помиляюсь, ми щойно зустріли, і нижчий за нього дещо кульгавий. Він професійно розітнув принца, і це свідчить про медичну освіту».
«Доктор?»
«Саме так. Не хотілося б казати таке, але мій досвід свідчить. Доктор, котрий стає на злочинну стежку, підступніший і зліший за будь-якого відчайдушного зарізяку. Візьмемо, наприклад, Хастона і його ванни з кислотою, або ж Кембела, котрий влаштував прокрустове ложе у Ілінгу».
І він почав згадувати подібні історії до самого кінця нашої поїздки. Кеп під'їхав до тротуару.
«Шилінг і 10 пенсів», – сказав візник. Мій друг кинув йому флорін, Тіо спіймав монету і поклав у свій зношений капелюх.
«Дуже вдячний вам обом», – гукнув він, коли його кінь вже цокав копитами у тумані.
Ми підійшли до дверей. Поки я їх відмикав, мій друг сказав:
«Дуже дивно. Наш візник не звернув уваги на того чоловіка на розі».
«Ну, в кінці зміни таке буває», – припустив я.
«Справді, буває», – задумливо промовив мій друг. «Тієї ночі мені снилися тіні, могутні тіні, що застилали сонце. Я відчайдушно кликав їх, але вони не слухали».
Розділ 5. Шкірка і кістка.
«Цієї весни додайте пружності вашій ході, черевики і туфлі від Джека. Ваше серце рване у п'яти. Ми спеціалізуємось на підборах. Лавка Джека. Завітайте також у наш магазин одягу і аксесуарів на Іст-Енді. Тут на вас чекає одяг на будь-який смак. Капелюхи, галантерея, тростини зі шпагами та без. А також безліч усілякого різного. Лавка Джека на Пікаділлі. Пружність ходи понад усе».
Першим прибув інспектор Лестрейд. «Ви поставили своїх людей на вулиці?» – запитав мій друг.
«Так», – відповів Лестрейд, – «із чітким наказом впускати всіх всередину і заарештовувати тих, хто буде намагатися вийти».
«Кайданки у вас при собі?» Замість відповіді Лестрейд рішуче опустив руку в кишеню і брязнув там парою наручників.
«А зараз, сер», – сказав він, – «у цю хвилину очікування чому б вам не розповісти, на що, власне, ми чекаємо?»
Мій друг витяг з кишені люльку. Він не взяв її до рота, а поклав на стіл перед собою. Тоді він витяг вчорашню коробку і скляну баночку, яку я запам'ятав із поїздки в Шордіч.
«Ось», – сказав він, – «думаю, це стане останнім цвяхом у домовину містера Верне». Він зробив паузу, а тоді витягнув годинника і обережно поклав його на стіл.
«У нас є кілька хвилин, перш ніж вони прибудуть». Він повернувся до мене.
«Чи знаєте ви щось про рестораціоністів?»
«Не маю про них жодного уявлення», – відповів я йому.
Лестрейд кахикнув.
«Якщо ви говорите про те, що я думаю», – сказав він, «то нам, мабуть, краще на цьому і спинитися».
«Досить!»
«Вже пізно», – сказав мій друг. «Тому що є такі, котрі не визнають прихід одвічних благом, яким ми звикли його вважати. Всі як один анархісти. Вони воліли би відродити старі часи, часи, коли людство керувало своєю долею власноруч, якщо можна так сказати.
«Я не бажаю слухати цю антиурядову агітацію», – почав Лестрейд. «І мушу вас попередити, це я мушу вас попередити. Не будьте таким йолопом», – урвав його мій друг. «Саме рестораціоністи вбили принца Франца Драго. Вони ріжуть і вбивають у марній надії примусити наших господарів піти і лишити нас самих у темряві. Принца вбив Рейч. Рейч – це старий термін, котрий означає мисливського собаку, інспекторе. І ви про це б неодмінно дізналися, якби подивилися у словник. Також слово означає «помсту». І мисливець залишив свій підпис на шпалерах на місці вбивства. Так художник міг би підписати полотно. Але принца вбив не він.
«Кульгавий лікар!» – вигукнув я.
«Дуже добре. Тієї ночі там був високий чоловік. Я встановив його зріст, припустивши, що слово було написане на рівні очей. Він палив люльку. Ми знайшли недопалені залишки тютюну у каміні. Він вибив люльку об полицю над каміном. Хтось меншого зросту просто не міг би це зробити. Тютюн той – незвичайний сорт махорки. У кімнаті були сліди, більшість яких затоптали ваші люди, але все ж кілька чітких відбитків за дверима і біля вікна збереглися. Там хтось чекав. Судячи з довжини кроку, він був нижчим на зріст і припадав на праву ногу. На стежці на дворі я побачив кілька чітких слідів. Глина різних кольорів на решітці пояснила мені, що це був високий чоловік, котрий спершу супроводив принца всередину, а пізніше вийшов на вулицю. Всередині на них чекав той, хто так вражаюче пошматував принца. У Лестрейда вирвався щавлений звук, який, втім, так і не перетворився на слово. «Я провів багато днів, ідучи слідами його високості. Я пройшов через усі кола ігорних домів, борделів, барлогів і божевілень, шукаючи того, хто палив люльку, і його друга. Я не просунувся ні на крок, поки не здогадався зазирнути в газети з Богемії у пошуках згадки про те, чим недавно займався принц. Саме із них я дізнався, що театральна трупа з Англії минулого місяця приїздила до Праги і давала виставу, на якій був присутній Франц Драго. Принц. Спадкоємець».
«Святі покровителі!» – сказав я. «То що, цей Шері Верне?»
«Рестораціоніст. Саме так». Я похитав головою, дивуючись інтелекту і спостережливості мого друга. І цієї миті в двері постукали.
«Це, певне, наша здобич», – промовив мій друг. «Будьте пильними».
Лестрейд глибоко запихнув руку до кишені. Там, без сумніву, лежав пістолет. Він нервово ковтнув слину. Мій друг покликав.
«Заходьте, прошу».
Двері відчинились. Це не був ані Верне, ані кульгавий лікар. Це був один із тих молодих арабів, що заробляють копійчину, виконуючи різні доручення. Раніше їх називали працівниками контори містера «Піди туди».
«Прошу, панове», – сказав він, – «чи є серед вас містер Генрі Кемберлі? Один джентльмен просив доставити йому записку».
«Це я», – сказав мій друг. «Ось тобі півшилінга. Скажи, ну, як виглядав той джентльмен, що дав її тобі?» Юнак, назвавшись Віггінсом, спробував монету на зуб і миттєво сховав її, а тоді розповів, що записку йому дав веселий чолов'яга, високий, темноволосий і на додачу з люлькою в руці. «Та записка тепер переді мною, і я дозволю собі привезти її тут». «Мій дорогий сер, не звертаюся до вас як до Генрі Кемберлі, бо ви не маєте жодного відношення до цього імені. Мене дивує, що ви не назвалися своїм справжнім, адже це добре ім'я, і воно робить вам честь. Я прочитав ряд ваших статей, коли мав змогу їх дістати. Насправді, я навіть вів із вами доволі плідне листування стосовно певних теоретичних неточностей у вашій статті про динаміку астероїдів 2 роки тому. Мені було дуже приємно зустріти вас вчора ввечері. Дам кілька порад, котрі в майбутньому можуть стати вам у нагоді у тій професії, яку ви наразі обрали. Перш за все, людина, яка палить, звісно, може мати зовсім нову люльку або не мати тютюну. Але щоб і одне, і друге разом, вкрай маловірогідно. Принаймні, не більш вірогідно, ніж те, що театральний агент, якого супроводжує мовчазний армійський офіцер у відставці, Афганістан, якщо не помиляюсь, гадки немає, яку частку зазвичай платять трупі на астроля. Окрім того, ви маєте рацію, кажучи, що вулицю Лондона мають вуха. Проте у майбутньому вам не слід сідати у перший ліпший кеб. Вуха кебменів анічим не гірші, якщо їхні власники бажають послухати. Ви безсумнівно маєте рацію в одному зі своїх припущень. Саме я заманив покруча до тієї кімнати у Шордічі. Якщо вам цікаво, то дізнавшись про те, яким розвагам він надавав перевагу, я сказав йому, що дістав для нього дівчину, яку викрали з монастиря у Корнволі. Там вона ніколи не бачила чоловіків, і досить буде одного його вигляду, одного доторку, аби штовхнути її у безодню божевілля. Якби дівчина існувала насправді, він узяв би її, влаштувавши з її божевілля банкет, і висмоктав би її, як висмоктують спілий персик, залишаючи самі тільки шкірку та кістку. Я бачив, як вони таке роблять. Я бачив, як вони роблять речі значно гірші. Це не та ціна, яку нам слід платити за мир і процвітання. Вона надто висока. Добрий доктор, мій однодумець і справжній автор наших п'єс, він уміє догоджати публіці, чекав на нас із ножами напоготові. Я надсилаю цю записку не для того, аби поглузувати чи сказати «спіймайте мене, якщо зможете». Тому що ми, поважний доктор і я, вже далеко і вам нас не знайти. А для того, аби повідомити, що мені приємно було мати гідного супротивника, хоч і ненадовго. Наразі більш гідного, ніж ті нелюдські істоти з пекла. Боюся, труппі доведеться шукати нового провідного актора. Я не підписуватимусь іменем Верне. Натомість, поки полювання не завершене і світ не відновлено, прошу подумки називати мене просто Рейч. Помста. Інспектор Лестрейд вибіг з кімнати, скликаючи своїх людей. Вони зажадали від юнака Віггінса, аби той відвів їх туди, де йому передали записку. Можна подумати, актор Верне чекав на них там, попахкуючи люлькою. Ми з моїм другом дивилися з вікна, як вони біжать, лементуючи, і хитали головами. Вони зупинять і обшукають усі потяги, що їдуть з Лондона, а також всі кораблі, котрі відправляться з Альбіону до Європи чи Нового світу, розмірковуючи, казав мій друг. Вони шукатимуть високого чоловіка і його супутника, котрий трохи накульгує, нижчого, кремезнішого і схожого на лікаря. Закриють порти, заблокують усі виходи з країни. То ви гадаєте, їх спіймають? Мій друг похитав головою. «Можливо, я помиляюсь», – сказав він. «Проте готовий битися об заклад, що він зі своїм другом зараз десь на відстані милі звідси, у нетрях Сент-Джилса, куди поліція наважується заходити не менше, ніж в 10. Вони ховатимуться там, аж поки галас не вщухне, а тоді візьмуться за своє». «З чого ви робите такий висновок?» «З того», – сказав мій друг, що на їх місці я би вчинив саме так. До речі, записку варто спалити. Я насупився. «Але ж це доказ», – сказав я. «Це антиурядова маячня», – – сказав мій друг. Мені так і слід було її знищити. І справді, коли Лестрейд повернувся, і я сказав, що спалив її, він схвалив моє рішення, назвавши його розумним. Лестрейд не втратив своєї посади, а моєму другові принц Альберт передав записку, в якій поздоровляв із успіхами в розкритті справи, шкодуючи при цьому, що зловмисник і досі на свободі. Шері Верне, чи як там його звуть насправді, і досі не спіймали, так само, як і не знайшли і сліду його спільника-вбивці. Підозрюють лише, що це колишній військовий хірург наймення Джон або Джеймс Уотсон. Цікаво те, що він теж, як з'ясувалося, побував у Афганістані. Я питаю себе, чи не могли ми там зустрічатися? Плече, котрого торкнулася королева, продовжує загоюватися і наливатись силою. Скоро я знову зможу стати вправним стрільцем. Одного вечора, кілька місяців тому, ми з моїм другом лишилися наодинці, і я запитав, чи пам'ятає він листування, згадане у записці чоловіка, котрий підписався іменем Рейч. Мій друг відповів, що пам'ятає ті листи, і що в них Сігерсон, саме так тоді називався актор, стверджував, що він ісландець. Сігерсон, натхненний рівняннями мого друга, пропонував неочікувані теорії, в яких постулював зв'язок маси, енергії і гіпотетичної швидкості світла. «Нісенітниці, звісно», – сказав мій друг без жодної посмішки. «Але менше з тим, нісенітниці натхненні і небезпечні». Врешті з палацу дійшла звістка про те, що королева задоволена досягненнями мого друга у розслідуванні, і на тому вся справа зупинилась.
Втім, я не маю сумніву, що мій друг її не покине. Її не буде закрито, поки хтось із них не вб'є іншого. Я зберіг записку. У своїй розповіді я згадав те, чого не слід розголошувати. Я би вчинив розумно, якби спалив ці аркуші. Проте з іншого боку, як навчив мене мій друг, навіть попіл може видати таємницю. Натомість я покладу ці папери до скриньки у банку і дам розпорядження відкрити її тоді, коли всіх живих нині давно не стане. А втім, у світлі недавніх подій у Росії, боюся, цей день прийде раніше, аніж ми думаємо. Підпис С.М. Майор у відставці. Бейкер-стріт, Лондон, Новий Альбіон, 1881 року.
Дякую, друзі, що прослухали цей чудовий і неймовірний твір Ніла Геймана. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте це відео і напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео у мережі. Буду дуже потішений, якщо підтримаєте вихід нових книг на каналі. Посилання на картку Монобанк та Патреон каналу у описі до даного відео. Читайте українською, слухайте українською і розмовляйте українською. Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!